Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου που δίνει το θεατρικό εργαστήρι για την έναρξη της παράστασης που θα γίνει στις 8 του μηνός με το έργο του William Shakespeare «Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας». Όπως μπορεί να έχετε ήδη πληροφορηθεί, το 2024 για το θεατρικό εργαστήρι και για μένα προσωπικά είναι, ας πούμε, ένας σταθμός ξεχωριστός για τον καθένα μας. Το μεν θεατρικό εργαστήρι κλείνει 10 χρόνια και εγώ 40 χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας στο Αργοστόλι και στην Κεφαλονιά. Όπως ξέρετε όλοι οι Έλληνες, ψάχνουμε να βρίσκουμε γιορτές και πανηγύρια για να περνάμε καλά. Η ιδέα λοιπόν το να μπούμε σε μια γιορτινή έτσι περίοδο βγήκε κατά κύριο λόγο ότι όλα αυτά τα χρόνια και για το εργαστήρι και για μένα υπήρξαν ένα σωρό άνθρωποι οι οποίοι πλεύσανε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ευκαιρία και μέσα από τις καινούργιες μας δουλειές, αλλά και κυρίως από τις αναφορές που θα κάνουμε, να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με τον α ή β τρόπο συμμετείχαν στην πορεία και την προσωπική, τη δική μου, αλλά και κυρίως και του εργαστηριού μέχρι σήμερα. Όταν αρχίσαμε και κυρίως όταν άρχισα εγώ να ψάχνω, να θυμάμαι ονόματα, καταστάσεις κτλ., ξεκινώντας προσωπικά από το 1983, τέλη του 83, αρχές του 84 μέχρι σήμερα, συνειδητοποίησα ότι έχω βρεθεί με πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι σήμερα, ξεκινώντας από το νεανικό θεατρικό εργαστήριο, από το Ερασιτεχνικό Θέατρο, σήμερα έχουν μεγαλώσει, όπως έχω μεγαλώσει κι εγώ, έχουν κάνει οικογένειες και πολλοί από αυτούς έχουν επηρεαστεί από την θεατρική διαδρομή που είχαν ή που έχουν όλα αυτά τα χρόνια συμπλέοντας μαζί μου. Και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, διότι αυτοί οι άνθρωποι αφιέρωσαν χρόνο, συναισθήματα, γιατί όπως ξέρετε το θέατρο σου δίνει την ευκαιρία να ξεδιπλώσεις όχι μόνο τα εικαστικά σου ταλέντα ή τα προσωπικά, αλλά με έναν τρόπο είναι σαν να εξαγνίζεις και τις πληγές που έχεις αποκτήσει σαν άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια και που είναι αναπόφευκτο. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να βρω ένα θεατρικό έργο για να σηματοδοτήσω όλη αυτή την διαδικασία και επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι καμία τέχνη δεν υπάρχει αν δεν έχει μέσα της ποίηση και μαγεία. Και να έχει ένα εύρος τέτοιο που να έχει σηματοδοτήσει και πολλά άλλα θεατρικά είδη μέσα στην πορεία του χρόνου. Το Σέξπιρ βέβαια δεν τον γνώρισα τώρα, τον γνωρίζω από τότε που ήμουνα στη δραματική σχολή και συνέχεια στην πορεία μου σαν ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι το πιο κατάλληλο έργο ήταν το «Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας», το οποίο έχει μέσα του όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά έχει και τη δυνατότητα να έχει πολλούς ρόλους. Γιατί ο Σέξπιρ βέβαια, όντας και ο ίδιος ηθοποιός, έγραφε έργα τα οποία ακόμα και ένα μικρό πέρασμα ήταν ένας ολοκληρωμένος ρόλος. Έτσι σημειολογικά και στην παράσταση η οποία θα ανέβει την Παρασκευή, θα κάνει πρεμιέρα, ενυπάρχουν μέσα σε αυτό το θίασο που θα δείτε, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε, ας πούμε, η η πρώτη σύνθεση του νεανικού θεατρικού τμήματος που είχε ιδρύσει το 85 ο Δήμος τότε, μία από τις πρώτες κοπέλες που ήταν στο θείασο τότε ήταν η Τζέννη Παπαδημάτου, η οποία περάσανε τα χρόνια. Δεν λέω πόσο χρόνο ήταν τότε, γιατί είναι κυρία και δεν μου επιτρέπεται να μαρτυράω τα χρόνια της. Αλλά ήταν η πρώτη φουρνιά. Και η Μαρία, η οποία ήταν η τελευταία φουρνιά όταν έφυγα από το συντάξιο, δοτήθηκα και έφυγα από το Δήμο και από την καλλιτεχνική διεύθυνση εδώ του θεάτρου και του Δήμου. Ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα παιδιά, όπως είναι από το θεατρικό η Χριστίνα η Μαουλά, ο Τάσος Αναστασιάδης. Και καινούργια όπως είναι η Δήμητρα, όπως είναι ο Κωνσταντίνος. Και υπάρχει και ένας που δεν είναι τώρα αυτή τη στιγμή εδώ, που ήταν από τους πρώτους που μόλις πάτησα το πόδι μου τα τέλη τον Νοέμβριο του 83, με πήρε με το αυτοκίνητό του, φανατικός κεφαλονίτης, και μου έκανε, για δύο μέρες μου δείχνε τις ομορφιές της Κεφαλονιάς, ο Λούκας ο Νηφοράτος, ο οποίος συμμετέχει και αυτός, διότι στο θείασο συμμετέχουν 18 άτομα και είναι άλλοι 3, 4, 5 που τρέχουν γύρω-γύρω για να βοηθάνε, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Η δική μνήμα θέλω να κάνω, εδώ σαν μια μικρή παρένθεση, στους δύο τεχνικούς του θεάτρου του Αργοστολίου, που από την εποχή που ήμουν εγώ καλλιτεχνικός διευθυντής, με πρώτα απ' όλα το Γρηγόρη το Μαυρογιάννη και μετά το Μάκη το Βαγγελάτο, θα επιμεληθούν όλη την τεχνική υποστήριξη φωτισμούς, ήχους και γενικότερα, και τους ευχαριστώ, διότι όπως γνωρίζετε με αυτά που συμβήκανε τώρα είναι περιστασιακοί κάτοικοι του Λιξουρίου, αλλά θα επιμεληθούν των παραστάσεων όλων εδώ και τους ευχαριστώ από την καρδιά, διότι μαζί τους έχω περάσει τόσες πολλές ώρες όταν ήμουν εδώ στο θέατρο που πιστεύω ότι δεν τις έχω περάσει στο σπίτι μου. Ας έρθουμε λοιπόν στο έργο. Το έργο αποτελείται, καταρχήν διεξάγεται τη νύχτα της μεγαλύτερης μέρας του χρόνου. Και γιατί ο Σέξπιρ το βάζει εκεί? Το βάζει γιατί σε όλη την Ευρώπη είναι μια εγείρη δοξασίες και γιορτές και ανησυχίες των ανθρώπων, ότι το βράδυ βγαίνουν διάφορα ξωτικά, ότι είναι ευκαιρία να βρουν νύφη και γαμπρό οι άνθρωποι στις γιορτές και στις φωτιές που ανάβανε και ζούσαν μια ζωή πιο βουκολική, αν θέλετε πιο συντροφική. Και μέσα από αυτή την λογική ξεδιπλώνει μια ιστορία όπου στο γάμο του Θησέα και της Ιππολίτης μπερδεύει δύο ζευγάρια, τα οποία ο ένας είναι ερωτευμένος με τον άλλο κτλ. Και εδώ έρχεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή στο πλαίσιο αυτό που λέμε εμείς οι Αθηναίοι, παρισφύουν έξω στο δάσος που για κάποιους λόγους δεν τα μαρτυράμε κιόλα, βρίσκονται τα ζευγάρια εκεί και εκεί επεμβαίνουν τα ξωτικά, τα οποία μπερδεύουν όλη αυτή την κατάσταση και τα ζευγάρια αλλάζουν τέρια. Εντάξει, δεν είναι και κάτι στις μέρες μας ασύνηθες. Αυτό λοιπόν, και εδώ έρχεται και το θέατρο. Γιατί η συγκεκριμένη παράσταση έχει θέατρο μέσα στο θέατρο. Παρένθεση θα έλεγα ότι κάπως έτσι ξεκίνησε το σύγχρονο θέατρο από την εποχή του Ελισαβητιανού και μετέπειτα, αφού βγήκε η Ευρώπη από το Μεσαίωνα κτλ. Ποιοι ξεκινήσανε το θέατρο? Οι συντεχνίες. Άνθρωποι που ήταν τσαγκάριδες, που ήταν κάναν διάφορα επαγγέλματα. Αυτοί οι άνθρωποι συμπληρώναν το μεροκάματό τους με κάποιον τρόπο και τρέχανε στις γιορτές από εδώ και από εκεί και παίζανε διάφορα έργα. Καταλαβαίνετε, ήταν ακαλλιέργητοι, αγράμματοι, αλλά αυτή ήταν η πρώτη μαγιά για να στηθεί ξανά στην Ευρώπη το θέατρο. Και εδώ, μέσα σε μια, με μια κομική φόρμα, οι πέντε αυτοί οι μαστόροι προσπαθούν να παίξουν ένα έργο στο γάμο του Θησέα. Όλα αυτά, το ένα μπλέκεται μέσα στο άλλο. Και εδώ αρχίζουν οι συμβολισμοί. Τι είναι η φύση, πώς κανείς μπαίνει μέσα στη φύση, φεύγει από τη φύση, η ίδια η φύση πώς τον επηρεάζει, το ερωτικό στοιχείο μεταξύ των ανθρώπων, η εξουσία από τη μια μεριά, η πατρική εξουσία από την άλλη, και όλα αυτά κάτω από ένα μικρό μαγικό ραβδί που έχει ένα συγκεκριμένος ρόλος, που είναι ο Πουκ, που είναι το δαιμόνιο, το οποίο είναι και καλό και κακό, είναι αυτό που είμαστε όλοι μας στα όνειρά μας. Που πολλές φορές ονειρευόμαστε κάποιον που μας έχει στεναχωρήσει πολύ και λέμε να του κάνω μια σκανταλιά. Ή κάποιον που μας αρέσει να τον ευχαριστήσουμε. Είναι αυτός που κατά την αγγλική παράδοση στο τέλος του έργου ελευθερώνει τα άλογα από την άμαξα και τα αφήνει ελεύθερα να τρέξουν στη φύση. Είναι ένα έργο τόσο σημαντικό στη δραματολογία όπως είναι ο Θέλος του Σέξπιρ, είναι ο Άμλετ, είναι ο Βασιλιάς Λίρ, παίζονται μάλιστα δύο στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Όταν θα δείτε, ελπίζω που να δείτε το έργο, θα δείτε ότι κομμάτια του από αυτά εξελίσσονται σε άλλα του θεατρικά έργα αυτόνομα. Έτσι λοιπόν είχα μια ιστορία στα χέρια μου, είχα τους ρόλους, είχα και τους συνεργάτες, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε το θράσος να ανεβάσουμε το όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας. Ελπίζω να μας δικαιώσετε σε σχέση με το θράσος αυτό που έχουμε, γιατί χωρίς τόλμη δεν γίνεται κανένα βήμα, ειδικά στην περίοδο αυτή που ζούμε, και όχι μόνο τοπικά αλλά σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, αλλά περισσότερο στην Ελλάδα, επειδή το βιωτικό μας επίπεδο είναι πολύ πιο χαμηλό από ό,τι είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε πάρει ένα κατήφορο πολιτιστικό, αισθητικό και αξιών, και για μένα είναι πάρα πολύ γοητευτικό και σημαντικό και συναισθηματικά με διεγείρει η δουλειά αυτή που έκανα μετά και συνεχίζω να κάνω μέχρι να ανέβει το έργο με αυτή την θεατρική ομάδα. Τους είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων, ζω και θα συνεχίσω να ζω μαζί τους πολύ ωραίες στιγμές. Είναι, πώς να σας το πω, ξέρετε, μέσα σε αυτή τη χαλαλοή, τον καφέ, τον εσπρέσο, την ξάπλα, τον καναπέ, το όχα αδερφέ, η πάρτι μου, ξαφνικά βρίσκεσαι ανάμεσα σε μια παρέα από παιδιά διαφόρων ηλικιών που ξεκινάνε από μικρά μέχρι μεγάλα και πολύ μεγαλύτερα από μένα, ναι, αλλά παιδιά, όλοι μας είμαστε παιδιά. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το καταλαβαίνουν και το νιώθουν οι ίδιοι. Συνήθως όταν είμαστε μέσα σε ένα τυφώνα, κοιτάμε πώς θα σωθούμε από αυτό το τυφώνα. Μετά, όταν βγούμε απ' έξω, έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Αλλά εγώ αυτό το λέω όχι τόσο για να το ακούσουν οι ίδιοι, όσο να το μεταφέρετε στην πόλη έξω, στους ανθρώπους που κινούνται, και που νομίζουν ότι, ή όσοι νομίζουν, έτσι για να μην είμαι άδικος, ότι σημασία έχει μόνο όταν βάζεις το χέρι σου στην τσέπη και πιάνεις ένα μάτσο χρήματα, έχει αξία. Τίποτα δεν έχει αξία περισσότερο από την κοινωνική συνοχή, τους ανθρώπους που είναι δοτικοί και τους ανθρώπους που μαθαίνουν να αγαπάνε και να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες άλλων ομάδων ανθρώπων. Πιστεύω ότι η δουλειά αυτή που έχει γίνει και γίνεται στο Αργοστόλι με το θεατρικό εργαστήρι και με τη συγκεκριμένη ομάδα είναι ένα παράδειγμα για να μπορέσει κανείς να πει ότι αυτή η πόλη αρχίζει να ξαναέχει συνοχή. Και είναι σημαντικό, διότι ο πολιτισμός δεν εφευρέθηκε τζάμπα. Οι τέχνες που συμβάλλουν στον πολιτισμό, που είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα, είναι ακριβώς διότι μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε και να έχουμε, να μπορούμε να έχουμε γυτνίαση ο ένας με τον άλλον, να μην τρογόμαστε, να είμαστε πιο χαλαροί, πιο ανθρώπινοι στις σχέσεις μας. Είναι απαραίτητο και είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η ανάγκη της κριτικής γύρω από τα πολιτιστικά τεκτενόμενα, από τις υποδομές που άλλες υπάρχουν, άλλες δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι υποχρεωτικό, θα έλεγα, για να μπορούμε να συνυπάρξουμε. Ιδάλλως θα γίνουμε μια πόλη που προς τα εκεί τίνουμε, να τρέχουμε πίσω από τους καλούς ανθρώπους αυτούς που έρχονται να κάνουν τις διακοπές εδώ και που το χειμώνα, όταν τελειώνουμε την πρόβα, δεν μπορούμε να βρούμε ούτε ένα μαγαζί ανοιχτό να φάμε. Γι' αυτό έχει ανάγκη η πόλη αυτή, τις θεατρικές ομάδες, τις ομάδες του χορού, τις ομάδες του τραγουδιού, της μουσικής. Και όσο αυτό δεν το φροντίζεται, δεν φροντίζουμε, είναι σαν να διολυσταίνουμε στην κατηφόρα χωρίς επιστροφή. Αυτά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα επαναλάβω για άλλη μια ακόμη φορά το πόσο με έχει συγκινήσει η πορεία των παιδιών αυτών που είναι κοντά μου και ανεβάζουμε αυτό το έργο. Συνήθως ο σκηνοθέτης είναι ένας, και είναι και εγώ είμαι, θέλω την τελειότητα, άρα πιέζω, θέλω να γίνονται πρόβες, πρέπει να βγουν αυτά, γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν κάνει κανείς όλη αυτή τη δουλειά για να φτάσει επάνω στη σκηνή και να είναι περίπου εντάξει. Πρέπει να τα έχει καλά με τη συνείδησή του καταρχήν, γιατί αυτό που κάνουμε το κάνουμε πρώτα για μας, για τις ψυχές μας, και μετά το προσφέρουμε και στον κόσμο, μάλλον δεν το προσφέρουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Και το παράδειγμα κάθε φορά που λέω στα παιδιά είναι ότι κανείς δεν θα πήγαινε να ακούσει έναν ερασιτέχνη μουσικό αν ήταν φάλτσος, γιατί να δει μια φάλτσα παράσταση. Άρα έχουμε υποχρέωση, βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, δεν έχουμε δικαιολογίες για μιζέριες, για πράγματα τα οποία είναι αυτό που λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα. Δεν είναι στο χέρι μας ολοκληρωτικά, είναι στο χέρι της δικής μας ομάδας να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αν αυτό σας συγκινήσει, είναι καλό. Αν όχι, πρέπει μετά να ψαχτούμε όλοι μαζί σε ποιο γκρεμό θα πέσουμε. Δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα άλλο έτσι προς ώρας να πω. Καλό θα ήταν, αν θέλετε να ρωτήσετε και τα παιδιά, να μιλήσουν, να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, να υπάρχει μια κινητικότητα.
Ναι, κάποιο από τα μέλη του θυάσου να μας πει κάτι.
Ρωτήστε απευθείας, γιατί ντρέπονται, δεν είναι έτσι. Ρωτήστε, δέστε φάτσες, κόψτε φάτσες και ρωτήστε.
Εσύ τι ρόλο κάνεις?
Εγώ κάνω τον βασιλιά Όμπερον. Ένας ιδιαίτερα αυταρχικός, θα έλεγα, ρόλος, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να τον εξερευνήσω, να τον ανακαλύψω, να εξελιχθώ προσωπικά μέσα από αυτό.
Έχει σχέση με το χαρακτήρα σου?
Θεωρώ όχι ιδιαίτερα, αλλά αυτό το έκανε και πρόκληση για μένα.
Ωραία, πάμε με τη σειρά ακόμη.
Εγώ κάνω τον Κόκο, είναι ένα εξωτικό. Στην ουσία είναι ο βοηθός της Βασίλισσας, της Τιτάνιας. Και βοηθάω έτσι να εξελιχθεί όλο αυτό το.
Και ήταν και η βοηθός μου και είναι και ήταν και είναι η βοηθός μου από την αρχή που με βοήθησε από τότε που κόβαμε και ράβαμε το κείμενο μέχρι και τώρα.
Και έχει κάνει και κάτι ρόλους, έτσι. Έχει αναπληρώσεις.
Α, περιττό να σας πω ότι η Μαρία, η Σταθάτου, ξέρει όλο το έργο απ' έξω.
Όλη.
Άρα μπορεί να την καταστήσει.
Άνετα.
Όποιος αρρώστενε, γιατί μας περάσαμε από COVID, από γρήπες, από αυτό κτλ. Ποιος θα κάνει τον ρόλο, αντρικός ή γυναίκες, τον έκανε η Μαρία.
Με μεγαλύτερη επιτυχία στο Λούκα την φορά του.
Α, να πούμε για την Τζέννη. Σας παρακαλώ, προηγήστε και στην παράσταση.
Η Τζέννη, καταρχήν, να σας την παρουσίασα προηγουμένως, έχει τέλειωσε και δραματική σχολή, είναι επαγγελματίας ηθοποιός, χρόνια, και μετήκησε...
Τα τρία τελευταία χρόνια, 2,5, με το COVID. Εδώ,
εδώ και από τώρα και στο εξής θα δραστηριοποιείται επαγγελματικά εδώ. Ωραία. Κάνει την
Ερμία.
Μία από τις δύο γυναίκες πάνω στο οποίο στείνεται όλη αυτή η παρεξήγηση.
Ένα από τα δύο ζευγάρια. Είναι ένας πληθωρικός χαρακτήρας. Διεκδικεί και προσπαθεί με τον τρόπο της, με την τσαχπινιά της, με το γυναικείο της ταπεραμέντο να κατακτήσει τον αγαπημένο της. Τα βρίσκει λίγο δύσκολα γιατί τον έχουν μαγέψει. Και στο τέλος... Ας μην το πούμε το τέλος.
Θα πείσουμε το suspense.
Εγώ υποδύομαι τον Πουκ. Είναι ο πιστός υπηρέτης του βασιλιά Όμπερον. Κάνω σχεδόν ό,τι μου πει. Πολλές φορές κάνω και το κεφαλιού μου.
Ο Πουκ
είναι το δαιμόνιο Πουκ, το εξωτικό Πουκ, ο γλυκούλης ο Πουκ. Έλα, είναι μερικές φορές. Τον έχει κάνει ο Πάνος πολύ απαιτητικό ρόλο, θέλω να δηλώσω. Είμαι με ό,τι ελυφή υπάρχει πάνω μου. Και εύχομαι να τον ευχαριστηθείτε και να σας μαγέψει επίσης.
Είσαι η μόνη που θα μπορούσες να ανταπεξέλθεις σε αυτό που ο Πάνος φαντάστηκε.
Πάψε.
Για που, να πούμε οι υπόλοιποι.
Θα σε μαγέψω και πάλι, δεν γλιτώνεις τίποτα.
Έτσι κι αλλιώς, χαμένη με από σένα.
Εγώ είμαι στην ομάδα των άξεστων μαστόρων. Παίζω το ρόλο του Βελόνι. Μπούφος, με την καλή έννοια, φιλόδοξος και αρκετά φοβητσιάρης.
Δηλαδή τι φοβάσαι?
Τα πάντα.
Σχεδόν τα πάντα.
Τη σκιά του.
Ναι. Οριακά νομίζω πως ναι.
Καλό χίντι ήταν αυτό.
Ναι, θα το δουλέψουμε.
Και εσύ?
Και εγώ είμαι η κυρία του κυρίου. η βασίλισσα αξωτικό.
Είναι
που...
η Τιτάνια.
Είμαι η Τιτάνια, ναι.
Ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, ρε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή επιτυχία.
Δεν μου γλιτώνετε
εδώ. Θα ήθελα να πω όμως και ορισμένα πράγματα, γιατί υπάρχουν εκτός από τους ηθοποιούς, υπάρχουν και άλλοι συντελεστές. Καταρχήν, η Λουκία η Μινέτου, η σκηνογράφος, από εδώ κεφαλονίτισα, η οποία την εποχή που είχαμε ανεβάσει την Λυσιστράτη με το Ερασιτεχνικό Θέατρο, ήταν στο χορό, μαθήτρια τότε εκείνη. Από εκείνη την ενασχόλησή της με το θέατρο, όταν τέλειωσε το σχολείο, πήγε στην Αθήνα να σπουδάσει ηθοποιός, είδε ότι δεν της πολύ άρεσε, δεν της πολύ πήγαινε το ηθοποιηλίκι και έγινε ενδυματολόγος και σκηνογράφος. Σπουδάζοντας στο Λονδίνο, δούλεψε για αρκετά χρόνια, επιστρέφοντας στην Αθήνα, βοηθός του Πάτσα, ενός
και σπουδαίου
σκηνογράφου, Και μετά ξαναγύρισε στην Αγγλία, όπου δραστηριοποιείται εκεί. Έχει κάνει δουλειές και στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας και επίσης είναι και σε ένα κολέγιο, διδάσκει ενδυματολογία, μόδα κτλ. Και με τη σύγχρονη τεχνολογία έκανε όλη την δουλειά γύρω από τα... γύρω από τα κουστούμια. Τη μουσική την έχει γράψει και τους ήχους όλους αυτούς που χρειαζόμαστε ο Κώστας ο Χαριτάτος.
Μπορεί.
Και επίσης θα ήθελα να σας πω και κάτι έξω από την παράσταση για τον Κώστα. Ο Κώστας κάνει αθόρυβα μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά στην Αθήνα και μερικές φορές έχει ένα μικρό παράπονο, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να με βρήσει που θα το πω, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Έχει αγνοηθεί από τα τοπικά μέσα. Παραδείγματος χάρη, έγραψε τη μουσική στον Καπιτάν Μιχάλη. Έγραψε τη μουσική σε ένα animation που το έπαιξε τηλεόραση για πρώτη φορά. Έγινε η δουλειά του Καραγκιόζη, έγινε καρτούν έτσι τρισδιάστατο. Και σε μια προηγούμενη ταινία που ήταν η ζωή της οικογένειας Μαμιδάκη. Revolver λεγόταν κάπως έτσι. Λούγκερ, συγγνώμη, από το... Και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί, και μπορεί να είναι και ευθύνη λίγο δικιά μου, και δεν έχει γνωρίσει ο κόσμος, ο πολύς, ότι αυτή η δουλειά που κάνει ο Κώστας, πέρα από τις δουλειές στον Πλατώνοφ, σε θεατρικά έργα κτλ. Όλοι οι πιο παλιοί από εσάς γνωρίζετε ότι ο Κώστας από όταν ήταν έως ξεκίνησε μαζί με μέναν όταν πρώτο ήρθε εδώ στην Κεφαλονιά. Αλλά κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά στην Αθήνα. Και έχει ένα μικρό παράπονο ότι δεν τον έχετε περιποιηθεί.
Μάλλον πρέπει να δημιουργήσει και γραφείο δημοσίου σχέσεων ή να στέλνει κανένα μήνυμα.
Ακούστε να σας πω κάτι, όμως και εσείς, δεν σας μαλώνω, αλλά και εσείς, όταν το παίρνετε χαμπάρι, γράφτε δύο κουβέντες.
Δεν υπάρχει περίπτωση ότι εδώ ανακαλύπτουμε, ξεσκάβουμε, ας πούμε, βρίσκουμε Κεφαλονίτη.
Τέλος πάντων, αυτό το λέω γιατί είναι ωραίο πράγμα να ακούγεται ότι από μια ομάδα ανθρώπων, έτσι ο Σπύρος ο Αλευριζόπουλος που ήταν και μέλος εκείνης της παρέας που πρωτοξεκινήσαμε εκείνης της εποχής, αρχίζουν και ξεπηδήσαν από μέσα διάφορα καλλιτεχνικά πρόσωπα και τα λοιπά, τα οποία δημιουργούν την σύγχρονη ιστορία, μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, αυτού εδώ του τόπου. Και είναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να... Έτσι, γιατί να σας πω κάτι, εμείς οι καλλιτέχνες όσα και λεφτά να βγάζουμε και ειδικά και εγώ και ο Κώστας που είμαστε λίγο ζαμανφούς σε σχέση με τα οικονομικά, μας αρέσει λίγο να μας στέλνετε και κανένα φυλάκι.
Είναι τιμή μας να σας παρουσιάζουμε και εσάς
και δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά χωρίς τη δική σας παρουσία. Είναι αυτό που λέμε, είναι όλα μία αλυσίδα.
Είναι καταιγίδα η πληροφόρηση που δεχόμαστε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε από τους γνωστούς τραγουδιστές και τα λοιπά. Γίνεται απίστευτο.
Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχω τίποτα με την κοπέλα αυτή, πώς τη λένε, Αναστασία. Αλλά έχει γίνει ένας τρομερός ντόρος και πριν στις Λευκές Νύχτες ήταν... Γίνεται ένα ντόρο. Να γίνεται. Εγώ δεν έχω καμία σχέση, ούτε πρόκειται να κάνω διαβαθμίσεις, αυτός είναι καλός καλύτερος. Αλλά να γίνεται και από την άλλη μεριά. Και διαπιστώνω και γενικά στην Ελλάδα ότι έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε το πιο μπούτι κλωτσάει καλύτερα και ποιο χέρι βάζει περισσότερα καλάθια και το πνεύμα. Αυτός που σκέφτεται τους συγγραφείς, Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς καινούριους, να τους βοηθήσουν να βγουν παρά έξω. Υπάρχει μια δυσαναλογία. Μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είναι σημείο αν τον καιρών, αλλά και εγώ πρέπει να το πω.
Πάντα έτσι ήταν και σωστά το επίσημα.
Διονύση.
Ναι, αν εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ένας σκηνοθέτης μπαίνει στη διαδικασία επιλογής έργου που θα σκηνοθετήσει, που θα ανεβάσει, σε αυτό τον οδηγεί μια σκέψη, μια ιδέα, μια κατάσταση. Ήθελα να ρωτήσω, η σημερινή οικονομικο-κοινωνικο-πολιτική κατάσταση που όλοι βιώνουμε και που δεν είναι η καλύτερη, κατά πόσο έχει επηρεάσει την επιλογή του συγκεκριμένου έργου του Σέξπιρ?
Κοίταξε, δεν ήταν στις πιστοί, επειδή ακριβώς, παραδείγματος χάρη, οι δούλες που ήταν το προηγούμενο έργο που είχαμε ανεβάσει, είχε τέτοια στοιχεία. Το σημερινό έργο, το φετινό έργο, έχει, επειδή ακριβώς είναι επαιτειακό, ας πούμε, με έναν τρόπο, ήθελε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι με την τέχνη, γενικότερα. Και είναι, γιατί είναι γραμμένο σε ποιητικό λόγο το έργο, άρα υπάρχει πίεση. Έχει η πίεση, υπάρχει μαγεία. Ο σκοπός μας ήταν περισσότερο επικεντρωμένος γύρω από αυτό το τομέα. Δεν μπορείς με ένα έργο να καλύψεις όλες τις ανάγκες και όλα τα... Γιατί αν κάτσεις να ψάξεις να βρεις... Ωραία, είμαστε σε μια οικονομική κατάσταση δύσκολη. Είμαστε σε μια κοινωνική απαξίωση. Από πού ξεκινάνε όλα αυτά? Επειδή δεν έχουμε λεφτά? Μα δεν είχε λεφτά ούτε η μάνα μου ούτε ο πατέρας μου στη δεκαετία του 30 και του 40 και ήταν ευτυχισμένοι, βγαίνανε και καθόντουσαν σε ένα παγκάκι με τους φίλους τους γύρω και τρώγανε πασατέμπο και περνάγανε ωραία, από ό,τι μου λέγανε. Με τα προβλήματα της εποχής εκείνης. Άρα δεν είναι τόσο πολύ το χρήμα. Είναι κάπου η λογική μας έχει ξεστρατήσει σε αυτά τα πράγματα. Κάπου έχουμε χάσει την πίστη μας στην απλή σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Ρωτήστε ένα νέο παιδί από πόσους ποιητές ξέρει. Και η Ελλάδα είναι γεμάτη ποιητές.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό πάνω.
Βεβαίως. Και ποτέ, και να σας πω και κάτι, εγώ θα έλεγα ότι το θεατρικό εργαστήρι είναι ανοιχτό, έτσι, απλώς θέλει συνοδοιπόρους να μπορεί να ανοίξει κατά καιρούς και μέσα στις εκδηλώσεις. Ήταν το δεύτερο πράγμα που θα σας έλεγα, ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα σε μια θεατρική ομάδα, σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με το θέατρο, είναι η ιστορία. Αν δεν ξέρεις ιστορία, πρέπει να κάτσεις τουλάχιστον να μάθεις την ιστορία γύρω από την οποία εξελίσσεται ένα έργο. Λοιπόν, μέσα στις διάφορες εκδηλώσεις που θα κάνει το θεατρικό εργαστήρι, στις 15 Απριλίου φέρνει τη Μαρία την Ευθυμίου να μιλήσει για τα σημαντικά σημεία της ιστορίας, της νεοελληνικής ιστορίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι το νήμα... από πού θα το πιάσουμε? Το έχουμε χάσει, δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε. Από την άκρη, από τη μέση, από εδώ, από εκεί. Άρα πρέπει να κάνουμε έναν επαναπροσδιορισμό. Είναι φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη ότι όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά και αρχίζει και μπεδεύεται ο κόσμος, τι συμβαίνει, κυρίως στην τέχνη, ξαναγυρίζουμε στους κλασικούς. Συγγραφείς, μουσικούς, λογοτέχνες, γιατί αυτοί έχουν πει πράγματα που είναι βασικά θεμέλια για τη συνύπαρξή μας και την ίδια μας τη ζωή. Το να επικεντρωνόμαστε, εντάξει, προφανώς το οικονομικό είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν λύνεται. Δεν να βγούμε να κάνουμε μια απεργία, τα 1.000 ευρώ να γίνουν 1.500. Μα λύθηκε το πρόβλημα? Δεν λύνεται. Λύνεται το πρόβλημα όμως αν μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις απραγματικές αξίες που πρέπει να έχουμε σαν άνθρωποι.
Να πούμε και τους υπόλοιπους τελεστές.
Ναι, επίσης υπάρχουν και άλλοι. Καταρχήν, ο Τάσος ο Μπεκατόρος, καταρχήν το σκηνικό έφτιαξα τη μακέτα εγώ, ο Τάσος ο Μπεκατόρος έφτιαξε το σκηνικό που βλέπετε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθάνε, η Τζέννη Παπαδημάτου βοήθησε πάρα πολύ σε πρακτικά πράγματα επειδή έχει και πιο εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το θέατρο. Ένας θησαυρός που αποκτήσαμε τελευταία που λέγεται Τερέζα Ρούσου, η οποία είναι γύρω μας ό,τι θέλουμε, ό,τι χαλάσει, ένα παπούτσι, ένα αυτό. Η Χριστίνα Ιμπελγκράς που θα κάνει το μακιγιάζ. Η Δάφνη, η Λιβιεράτου που παίζει και στο έργο και είναι κομμώτρια, φτιάχνει όλες τις κομμώσεις.
Θα ήθελα να πω εγώ ένα ευχαριστώ στη Μαρία τη Σταθάτου που μας έφτιαξε τα μαξιλάρια και κάποια πράγματα που βοηθήσανε.
Είναι μια κυψέλη που γενικά οι άνθρωποι γενικώς κάνουν πολλά πράγματα και είναι ωραίο. Δηλαδή, δεν ξέρω, περνάμε ωραία, κουράζονται, δεν τολμώ να το πω, ναι, κουράζονται, αλλά έχει ανταπόκριση αυτό το πράγμα, πιστεύω. Και όποιος πει το αντίθετο...
Να πούμε εντάχει τα ονόματα των παιδιών που παίζουν ή θα είναι...
Όχι, βεβαίως και να τα πούμε. Πέστε τα ένας για να μην ξεχάσω εγώ τίποτα, γιατί δεν τα ξεχνάω.
Να ξεκινήσουμε.
Ναι.
Ξεκινήσουμε τους Αθηναίους.
Μπράβο, λοιπόν. Οι Αθηναίοι είναι η Χαρά η Μαρκέτου που κάνει την Ελένη, εγώ την Ερμία, ο Δημήτρης, ο
Τζούφης.
Το Δημήτρη.
Τζούφης.
Ο Τζούφης. Που κάνει το Δημήτριο, ο Σπύρος Ολιβιαράτος που κάνει το Λίσανδρο.
Ο Θησέας είναι ο
Βλαδίμηρος. Ο Βλαδίμηρος, ο
Τζατζάνης.
Τζατζάνης κάνει τον Θησέα.
Η Αθή Γεωργάτου κάνει την Ιπολίτη. Μετά πάμε Μαστόρους.
Πάμε Μαστόρους.
Έλα, παρουσίασέ του την κομπανία σου.
Ναι, βεβαίως. Ο σκηνοθέτης μας είναι ο Γιάννης ο Νεόφυτος. Των Μαστόρων πάντα.
Σφήνας.
Ναι. Ο Σφήνας. Ο Πάτος, ο οποίος είναι ο Τάσος ο Μπεκατόρος.
Η Θύσβη, ο Λούκας ο Νηφοράτος.
Ναι, ο οποίος όμως είναι...
Ο Σουράβλης.
Σουράβλης.
Ο Σουράβλης. Και ο Μπρίκης είναι...
Η Αγγελική Γιανακοπούλου.
Και μετά πάμε στους πραγματικούς πλαγωνιστές της παράστασης.
Ναι, ναι, ναι. Τα ξωτικά θα αναλάβουν τα ξωτικά.
Βασιλιάς Όμπερον.
Ναι. Εγώ.
Είσαι ο...
Το όνομα σου. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μίτσιος.
Βασίλισσα Τιτάνια.
Παπαδά του Δήμητρα.
Πουκ. Εγώ.
Μαγουλά. Μαγουλά.
Και έχουμε και κάτι ξωτικά παλαβά. Τη Μαρία της Σταθάτου.
Που είναι ο Πόκος.
Την Ιδέα τη Μάλλο.
Η
Αναστασία Φουρνιώτη και τη Δάφνη Λιβγεράτου.
Έχουμε ξεχάσει κάποιον.
Όχι, όχι.
Το φεγγάρι, τον λιοντάρι.
18.
Οι 18.
Ψάχνουμε.
Ίσως νομίζω ότι μπορούμε να σχολιάσουμε.
Το Γιάννη, τον Νεόφυτο, τον είπαμε.
Ο Νεόφυτος έχει διπλό ρόλο. Είναι και στους Αθηναίους, είναι και στους Μαστόρους.
Ως Αιγαίας, ο πατέρας της Ερμίας.
Κάνει ένα guest.
Ναι,
ναι, είναι ένα έργο που έχει όλα τα έργα του Σέξπιρ είναι πολύ πρόσωπα. Γι' αυτό και είναι και δύσκολο πολλές φορές να ανέβουν. Ίσως πιο... είχε έρθει ένα έργο του Σέξπιρ το καλοκαίρι που μας πέρασε, η 12η νύχτα, που είναι ίσως έχει τα πιο λίγα άτομα. Φανταστείτε τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Είναι δύσκολο, γιατί και ειδικά σε επαγγελματικές σκηνές τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και θέλω να πω ότι και εμείς, μην νομίζετε ότι έχουμε εξοδέψει λίγα λεφτά για να το ανεβάσουμε αυτό το έργο.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Με το θέατρο, για αρχή.
Να πούμε ότι βγάζετε και λεφτάκια πέρα από την τέχνη.
Πρέπει να πληρώσουμε τα έξοδα καταρχήν.
Και για το επόμενο, να έχουμε και για το επόμενο έργο. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Θέλουμε να σας καλέσουμε.
Παράλληλα.